ai që të kalojnë pushimet në plazhën turke në detin Mezdhe. Rusët kanë qenë grupi dytë më i madh i turistëve pas gjermanëve, që kanë shpenzuar rreth 3 miliardë euro gjatë vitit 2014. Gati një vit më vonë, të dy, edhe Putin edhe Erdogan, tani shpresojnë të avancojnë interesat e tyre me ndihmën e njëri tjetrit. Kjo nuk ka të bëjë me atë se kush do të jetë në përsi. Ata në fakt po punojnë së bashku, thot Anna Borchevskaya, shkencëtare e Institutit të Washingtonit për politikat e lindjes së afërt. Gru shteti është duke ndihmuar Erdoganin që të konsolidoj pushtetin, derisa ai po shantazhon perëndimin duke afruar me Putinin. E tërë kjo i shkon për shtati Putinit, thot ajo. Përtej për plasjeve në Siri, se kush kë për kranë në luftën civile 5-vjeçare, gru shteti dështuar në Turqi ka krijuar një boshllëk potencial që Rusia do të mund ta përdorte kundër Shteteve të Bashkuara. Krahas një mori konspiracionesh, disa pjesëtarë të qeverisë së Erdoganit kanë sugjeruar se SBA-t kanë dorë në gru shtet, duke përmendur faktin se disa aeroplan nga baza e Injilikut, ku janë të vendosur mira trupa ushtarake amerikane, kanë ndihmuar duke furnizuar me naftë aeroplanet ushtarak të Turqisë që kanë sulmuar caqet në Ankara gjatë gru shtetit të 15 korikut. Erdogani ka shkuar aq larg sa tani akuzon se pilotët që kanë rrezuar aeroplanin rus në nëntor kanë qenë të përfshirë në përpjekjen për gru shtet. Si zakonisht që nuk e humbet asnjë shans për të kthyer një krizë ndërkombëtare në favor të shtetit të tij, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov i kishte ofruar për krahje të fuqishme Erdoganit menjëherë pas përpjekjes për gru shtet. Ajo që jashton dhimbje Turqisë është sidomos kleriku Fethullah Gülen, që jeton në Pensilvani të SBA-ve, dhe të cilin Ankaraja konsideron se qëndron prapa gru shtetit. SBA-t rregullisht i kanë hedhur poshtë kërkesat turke për ekstradimin e tij. Ky është nën kuptimi i takimit në mes të Putinit dhe Erdoganit, vlerëson Halil Karavelli, analisti që jeton në Stockholm dhe i cili udhëheq iniciativën e Turqisë, një program që ka lidhje me Universitetin John Hopkins. Karavelli shton, duke ja demonstruar Washingtonit në formën që thotë se, hej, në mund të bisedojmë edhe me të tjerët, ju nuk jeni i vetmi opsion për ne. Kjo i shërben një qëllimi të ngjashëm edhe sa i përket Evropës, thot Lilia Shevçova, analiste në Moskë me Carnegie Endowment for International Peace. Erdogani kupton se perëndimi varet prej tij dhe nuk mund të luftojë me të. Amerika ka nevojë për bazat e NATO-s në Turqi, ka shkruar ajo në komentin që e ka publikuar në faqen e saj në Facebook. Europa ka varësi më të madhe pasi është Erdogani ai që e ka ndërtuar murin që shpëton evropianët nga miliona refugjat.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore Mitrovicës e ka dënuar me 8 vjet burg dhe 1500 euro gjob Gjemshit Krasniqin për krimet e luftës kundër popullsisë civile dhe posedim të paautorizuar të armëve, thot në njoftimin e dërguar medjave nga Uleksi. I pandehuri u shpall fajtor ndër të tjera dhe për cënimin e integritetit trupor dhe torturimin e disa dëshmitarve dhe civilve të panjohur në kampet e ushtrisë njërimtare të Kosovës në Kukës dhe Cahan të Shqipërisë, si dhe në Prizren gjatë vitit 1999. I akuzuari i kreu veprat e tij në bashkëkryerje me pjesëtarët e tjerë të UÇK-s, thot në njoftimin e misionit evropian për sundim të ligjit Eulex. Kryeministri serb Aleksandar Vučić ka thënë se 40 vjeçarja Ana Brnabić do të përfshihet në qeverinë e re serbe si ministre për administratë publike. Brnabić është e para e cila hapur e ka konfirmuar orientimin e saj seksual si lesbike që do të bëhet ministër në qeverinë e cila pritet të zyrtarizohet gjatë kësaj jave. Zgjedhjet e saj personale nuk më interesojnë. Ajo është mirëpritur në qeverinë e Serbisë, ju ka thënë Vučić gazetarëve në Beograd. Qeveria qendrës së djathtë Aleksandar Vučić pritet që formalisht të votohet në fund të javës mbi 3 muaj prej mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të mbajtura saktësisht më 24 prill. Së paku 70 njerëz janë vrarë nga sulmi i vetvrasës në hyrjen kryesore të një spitali në qytetin Keta, në pjesën jug perëndimore të Pakistanit. Zyrtarët thanë se nga sulmi i sotëm janë plagosur më së 100 persona të tjerë, dhe shumica prej tyre janë në gjendje kritike shëndetësore. Sipas tyre, sulmi kishte ndodhur pa kohë pasi trupi një avokatit të njohur të vrarë ishte sjellur në spital. Policia tha se pjesa më e madhe të vrarëve ishin avokat gjithashtu, që ishin tubuar pasi trupi i kolegut të vrarë ishte sjellur në spital. Autoritetet në Australi kanë akuzuar një pjesëtar të së djathtës ekstreme për terrorizëm, që është rasti i parë i kthill në këtë vend. Philip Michael Galia, 31 vjeqar, mbrëm është akuzuar për përgatitje të sulmit terrorist, nërsa a ishtë arrestuar pardje në Melbourne. Ky person ka pretenduar se akuzat kundër ti janë thjesht konspiracion kundër lëvizjes patriotike, siç e quan ai. Philip Michael Gallia ishte i lidhur me disa grupe anti-muslimane. Aktori me famë botërore Robert De Niro shkon në Sarajevë, ku do të prezantoj një nga filmat më të njohur të karrierës e ti, Taxi Driver, në ceremonin hapse të festivalit të filmit në Sarajevë. Aktori njohur Amerikan De Niro, fituesi dy fishti çmimit Oscar dhe shumë çmimeve të tjera ndërkombëtare, është ftuar të marë çmimin e parë të zemrës së nderit të Sarajevës, çmim për kontribut jetësor për arritje të jashtëzakonshme në artin e filmit. Ky çmim i dorëzohet De Niros në festivalin e filmit në kryeqytetin e Bosnjës dhe Hercegovinës, që mbahet nga 12 deri në 20 gusht. Këngëtarja nga Kosova me famë botërore Dua Lipa po qëndron këto ditë në Prishtinë. Në 9 gusht Lipa pritet të mbajë një koncert humanitar në kryeqytetin e Kosovës. Dua Lipa është pritur në takime të ndara edhe nga kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe kryetari i qytetit të Prishtinës Shpend Ahmeti. Këngëtarja Lipa është e njohur tashmë me shumë hite të saj, të cilat i transmeton edhe kanali më i njohur muzikor në botë MTV, ku ndër të tjera më të njohurat janë edhe Be The One, që po dëgjoni momentalisht. Dham bllokun e lajmeve. Kemi ardhur krejt në fund të emisionit për Kosovën të Radios Evropa e Lirë. Të nderuar dëgjues, të gjitha materialet e transmetuara në këtë edicion me më shumë detaje i gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Materialet që ofrojmë në këtë faqe vijnë në formate të ndryshme, ka materiale me audio, me tekst, fotografi nga gjithë bota dhe materiale që postohen me video. Ndërkaq për të përcjellë në kohë reale materialet tona, mos harroni të pëlqeni platformat e Radios Evropa e Lirë në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendje. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.